Jak se přišlo na to, že staří Májové používali jako platidlo čokoládu? Proč se nám můžou hodit enzymy, které umí zpracovávat rostlinný odpad? A jaké týmové hry se hrály v době lovců a sběračů? Třeba o tom budu dnes mluvit s vědci a umělci. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijali dva buněční biologové a rostlinní fyziologové, Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Viktor Žárský.
Dobrý den.
A spolu s námi bude dnes debatovat také Valérie Zavadská.
Krásný den.
Srdečně vítám všechny. Z nové studie amerických antropologů plyne, že když byla říše Májů na vrcholu, používala čokoládu jako zboží pro směnný obchod, ba dokonce jako platidlo. Staří Májové nikdy nepoužívali mince a místo toho si vyměňovali zboží jako jiné staré civilizace, třeba tabák, kukuřici nebo oděvy. A to, že se platilo i čokoládou, je vidět na malbách starých Májů hlavně z 8. století našeho letopočtu. Staří Májové obvykle konzumovali kakao jako horký nápoj, podávaný v hliněných nádobkách. Nejstarší malba z pyramidy poblíž dnešních hranic Mexika a Guatemaly znázorňuje něco jako velké tržiště, kde žena muži nabízí napěněnou horkou čokoládu výměnou za těsto k výrobě tradičních plněných kukuřičných placek, zvaných tamales. A jedna úvaha, milí hosté, dokonce zní, že váznoucí dodávky kaká přispěly k pádu říše Májů. Ale to už jsme trošku v říši fantazie, takže teď k té podstatě, k tomu, jak se vlastně čokoláda mohla stát tak důležitým platidlem.
Ona ta čokoláda, respektive kakao a kakaové boby jsou v té střední Americe taková zajímavá plodina v tom, že to je rostlina, která zdomácněla tam. Tam první známky archeologické o zdomácnění kakaovníku už pocházejí z nějaké doby kolem roku 1500 před Kristem. A přitom ty malby, o kterých je řeč v téhle studii, ty jsou o nějakých 2000 let mladší, nějak okolo roku 500. Z civilizace, která trvala mezi 250 a 900 našeho letopočtu, té vrcholné klasické majské civilizace. Čili ono se to v podstatě překrývá i s dobou, řekněme, nějakého toho 8. až 10. století, kdy si můžeme představovat, jak to vypadalo v té době tady, čím se platilo tady.
Co tou dobou, kdy vrcholila majská civilizace, mohlo být asi tak u nás?
Tam, kde je náměstí republiky zhruba, tak tam byl velký trh. Ti autoři se zabývali nejenom kakaem, ale taky plátnem, textilem. A v tom 10. století v Praze to bylo podobné, že se plátno používalo jako platidlo, obecná směnná hodnota.
Já jsem z textilního kraje, tak to mě obzvlášť zajímá.
Zajímavé na tom je, že přitom v tom 10. století to plátno vlastně fungovalo vedle mincí, protože mince už tady byly za Keltů a byly tady římské vlivy a těch platidel tady jako fungovalo vícero. Mimochodem Slované platili také železnými hřivnami zřejmě. V podstatě výkovky, ingoty, které se daly zpracovat, byl to materiál, který byl dělitelný, byl počítatelný, mohlo to plnit všechny funkce peněz. Klasicky se to definuje tak, že prostředek směny, prostředek, kterým je možné platit dluhy, prostředek, ve kterém je možno alespoň po nějakou dobu skladovat ty nějaké hodnoty a prostředek, jehož pomocí je možno měřit hodnotu něčeho jiného. A na tohle v podstatě fungovaly v zásadě i ty boby, až na to, že ta doba skladování tam byla přeci jenom omezená, než to žlukne, že jo?
To byla doba bobová.
Doba bobová. Já teda si pod tím představuju úplně něco jiného. Proč ženský v majské kultuře platili čokoládou? Protože už tehdy všechny ženy věděly, že potřebují být štíhlé. Takže raději se té čokolády zbavím a koupím si něco praktičtějšího pro rodinu. Aspoň já to tak vnímám.
Pozor, oni tu čokoládu zpracovávali úplně jinak, než my dneska. Ten plod kakaovníku, to je bobule, ale ono je to bobule velká jak vochní chleba, která má tvrdou, mírně dřevnatou slupku. Uvnitř je sladkokyselá dužina a v ní jsou semena, poměrně velký. To, kvůli čemu se dneska pěstuje a sklízí kakao, jsou ta semena. A ta dužina se z nich před tím zpracováním musí odstranit, vlastně se to nafermentuje, protože ta dužina je jinak slizovatá, nešla by z toho, kdyby nenafermentovala. Vyperou se ta semena, usuší a pak se dále zpracovávají melou. A to dělali posléze i ti Májové, ale v nějakých jako časnějších dobách, i v počátcích téhle civilizace, oni zpracovávali i tu sladkokyselou dužinu. A dokonce tak, že jí kvasili a že jí kvasili alkoholicky.
To
a otázka je, co
myslet.
To bylo v tom napěněném pohárku.
Oni zřejmě ji nesladili. Problém našeho kaká je, že my kdybychom si dali jenom čisté kakao, tak samozřejmě z toho se nestloustne. A já si pamatuju, že my jsme měli téma kakao v laboratoři asi před 2 lety možná, kde jsme uváděli epidemiologickou studii ze Střední Ameriky, kde existuje nějaká populace národ, který pije surové kakao. A je to neuvěřitelně zdravé, tam nemají vůbec rakovinu a srdeční choroby. Takže surové kakao nejenom, že nezpůsobuje tloustnutí, ale je to velice zdravý nápoj.
Takže to majské kakao, kde zpracovávali i dužinu, by z pohledu dnešních kalorických požadavků bylo nebo nebylo vhodné?
Já nevím, kolik cukru ta dužina má. Druhá věc je, oni to určitě nezavařovali do mlíka. Já si představuju, že s tím nakládali podobně, jako my třeba s kávou teď.
Aha. Nicméně i to plátno mě zaujalo. Proč Májové nepoužívali mince? No logika, je to těžký do kapsy. A představte si, jak to plátno je vyrobený. Jak je kvalitní, jak je pevný, jak dlouho vydrží. A představte si, že si jdeme koupit, já nevím, krávu nebo koně nebo ovce, kozy. No a teď máme těch mincí plnou tu kapsu, já to úplně vidím. I ty žensky by to ani nemohly táhat. Tak logicky nemohly mít mince, že?
To platidlo muselo být něco, co bylo poměrně cenné, obtížně dostupné. Ono to kakao, i když Střední Amerika jeho vlastí, ono se zdaleka tam nerodilo všude. V okruhu té majské civilizace je vlastně několik málo dobře úrodných oblastí na kakao a dokonce se o ně válčilo. O ty zdroje toho kakaa. Čili nebylo úplně jednoduché se ho pořídit, ale samozřejmě, když někdo byl pilný a pěstoval kakaovník, tak mohl vlastně vyvolat inflaci, protože nebyla žádná regulace toho, co přijde na trh.
No, čili ten krach na komoditní burze, na burze s kakaem by mohl teoreticky opravdu přispět k pádu majské civilizace.
No, když konkvistádoři dobývali Střední Ameriku, tak ti Aztékové se strašně divili, proč chtějí to zlato, když je ho tolik. Takže možná v tom kontextu, ve kterém se nalézali, tak zlato vůbec nebyla ta hlavní komodita, protože ho bylo dost a bylo všude. To kakao možná bylo v tom kontextu těch středoamerických kultur vzácnější. Zajímavé na tom je, že je to případ teda peněz, které rostou doslova na stromech.
To plátno bylo taky peníze, které doslova rostou, ale ještě vyžadují velký vklad práce. Tam, v té majské civilizaci, se s bavlněným plátnem zacházelo v podstatě podobně jako u nás s hedvábím. To byla vzácnost, to byl luxus, protože prostý lid nosil oděvy z látek z vláken agáve.
Jak to vypadá? Je to hrubý materiál?
No, nebo... je to hrubší, já si to představuju, nevěděla jsem to, že to se to bude chovat podobně jako len třeba. Není to takový jako jemný, měkký. Jsou to takový vlákna... Asi drsnější bych čekala. Jo, ono dokonce v tom 10. století to plátno, kterým se platilo, tady bylo lněné. Že jo, zřejmě, protože bavlna to možná mohlo něco přijít velmi vzácně z Orientu. Taky to byla dlouhá štrapáce to dopravit odtud.
Zase se vrátím k tomu, že tady kakaovník je středoamerický původem.
Ano.
Kde ho najdeme dnes?
Samozřejmě pobřeží slonoviny v Africe. Řekl bych, že to je jedno z největších oblastí zdrojů dnešního kakaa, takže samozřejmě kakaovník se rozšířil do všech oblastí, kde se dá pěstovat. Je to komodita, mám dojem, která jejíž cena spíš stoupá. Svým způsobem si tu cenu udržuje po ta staletí, až možná tisíciletí a do dneška je to komodita vzácná.
Tak ve Střední Africe taky není moc klidno teď, takže kakao stále hýbe světem.
Do jaké maximální nadmořské výšky se vlastně kakao dá pěstovat?
Já myslím, že to je opravdu záležitost spíš tropů.
Já jak si vybavuju tu mapu, která byla u toho článku, ty oblasti kakaovníkové se vyhýbaly horám a bylo to spíš jako při pobřeží.
Podářek
taky. A to pití právě nebylo moc uchovávatelné, ale co bylo aspoň v střední době, byly ty boby a dokonce se dochovaly záznamy nějakého kronikáře, který šel se španělskými dobyvateli hned při tom prvním kontaktu, jak zaznamenal, jak velice pečlivě rozlišují, kdo s čím obchoduje na trhu, jestli má ty boby prostě dobrý a vytříděný podle velikosti. Kosti, anebo jestli má jako plesnivý, neplesnivý, všechno jedno. Popřípadě dokonce, že existovalo něco, jako u nás byly penězokasci, tak by i kazitelé a bobokasci, ano. Svrklé boby, které měly menší hodnotu, se ohřívaly horkým popelem a oni se nafoukli a vypadali jako dobrý. Jo.
Tak já myslím, že dneska, kdybychom měli malovat nějaké nástěnné malby, jako teda ty Májové někde na hranicích Mexika a Guatemaly, tak by se asi malovali nějaké bitcoiny a oni se zrovna nedají namalovat. Jo. To je virtuální měna. Já nevím, co po nás zůstane.
Je docela možné, že po nás toho zůstane paradoxně hodně málo, protože dnešní fáze civilizace je zaznamenána právě pomocí různých kódů, které vyžadují hardwareová zařízení k tomu, aby se to dekodovalo.
Tak po nás zůstane jenom kód.
Případně texty napsané v tom kódu, nebudou-li přístroje nebo zařízení, která jsou schopná je přečíst, tak ten kód je k ničemu.
Já si uvědomuju, že i kdybych byla schopná třeba svoji disertaci fyzicky najít to médium, na kterým ty fajly jsou, to byly 5 1/4 diskety, jako první věci, které jsem psala na nějakém digitálním médiu, tak to byly časy, kdy vrcholem techniky byl textový editor zvaný T602, a kdo ho dneska má, nebo ještě Kywriter.
Americko-britsko-brazilské skupině vědců se povedlo objevit novou skupinu enzymů, které dokážou zpracovávat odpad z rostlin. Rozloží ho na základní stavební kameny, z nichž by časem mohly být bioplasty, biopaliva a další chemikálie. A ty nově objevené enzymy dokážou rozkládat lignin. To je složka rostlinných buněk důležitá pro příjem vody, růst a obrany schopnost rostlinného těla. Přijít na to, jak se lignin odbourává, se podařilo po desítkách let pokusů. Tak jsem si říkala, nevím, jestli mě to potvrdí mý dva hosté, rostlinní fyziologové, že ta rostlina si to umí udělat tak, aby nebyla sežrána. Proto to bylo tak těžké. Nebo ještě z jiných důvodů?
No, samozřejmě, že
Viktor Žárský.
Mnoho mikroorganismů na to přišlo už před miliony let, protože bakterií a hub, které jsou schopné rozkládat lignin, je známo pravděpodobně tisíce. A ty to dokážou, živí se dřevní hmotou. A spíš jde o to, že my velice s obtížemi pronikáme do toho, jak to dělají, jak to dokáže. Se vlastně podařilo dosáhnout jednak pokroku v tom, jak. A dokonce se podařilo ten enzym vylepšit ještě.
No a tak jak to dělá ta nová rodinka enzymu, že dokáže ten lignin rozbít na základní stavební kameny?
Lignin je to, co dělá dřevo dřevem. Jinak buněčná stěna je z buněčiny, čili celulózy. A to dřevo, které je takové pevnější, odolnější, tak je vlastně zpevněné ligninem, což je velmi složitá sloučenina obrovské molekuly zesítěných aromatických jader, vlastně propojených přes kyslík propojený ještě metylestery, kyselina ferulová, tuším, taky je v tom.
Skořicová. To je úplně na začátku.
No a my teď vlastně potřebujeme přijít na to, v čem nastal ten průlom a to kouzlo, že se podařilo rozbít tu dřevnatost.
Co vám zbyde z dřeva, když ho strčíte přes jeden rok do kompostu? Piliny se ztratí úplně, sama kompostová ohráčka se vám za 2 roky rozpadne, takže evidentně někdo to dřevo sežral. Ale přitom v laboratoři, kdybyste chtěli ten lignín rozložit, tak to za normální teploty a tlaku skoro nejde. Houby to teda dělají možná jinak, protože to, co tato skupina studovala, byly dřevokazné bakterie, actinomycety, ty bakterie, které dokážou žít mnohobuněčně, víc než většina ostatních bakterií. Jsou to bakterie ze skupiny, do které patří taky většina producentů antibiotik, a taky spousta bakterií, které žijou v symbioze s rostlinami. A takový symbiont, který je endofyt, který je vevnitř v rostlině, který dokonce žije v tom dřevě i za života té rostliny, tak ten velice často ve chvíli, kdy ten jeho hostitel umře, tak ten symbiont naprosto neceremoniálně se do hostitele pustí a zkonzumuje ho a ještě jaksi utilizuje to jeho dřevo. Tady v tom případě z těch actinomycer vyizolovali takový dvousložkový systém. Jedna složka toho je ze skupiny molekul, kterým se říká cytochrom P450. To je veliká skupina, která má podskupiny specializované na zpracování různých substrátů a tato zrovna se ukázalo teda, že se zabývá tím rozkladem lignínu.
Já si to trošku představuji, já mám doma takovou řezačku papíru, jo? Když je nějaký dokument, který nechci hodit jen tak do papírového odpadu, tak prostě to strčím do té řezačky, takže nějaká taková univerzální řezačka se našla.
Pro posluchače, aby viděli ten kontext, ve kterým se tady bádá, tak jde o to, že se samozřejmě hledají obnovitelné zdroje energie, A ten hlavní zdroj energie současný jsou vlastně zbytky starých rostlin a organismů, protože uhlí a nafta, to jsou všechno pozůstatky kdysi dávných živých organismů, zvlášť v případě uhlí jednoznačně dřeva taky. A teď se snažíme najít nějaký způsob, jak tu biomasu využít pro prospěch člověka a velmi dobře se zpracuje celulóza, to není problém, ta se skládá z glukózy a to se dá výborně naštípat, ale právě z těch nejproduktivnějších dřevin třeba a rychle rostoucích rostlin zůstává obrovské množství lignifikovaných stěn, které nejsme schopni využít. A to je opravdu jeden z takových zlatých cílů těch biotechnologů, kteří tady pracují, aby i ten lignin se dal rozbombardovat na kousíčky a využít.
Zírám, co všechno jsou schopni lidi dokázat, vymyslet.
Další věc s tím recyklováním, tam nemám data a taky bych se mi to těžko dohledávalo, ale jenom si člověk klade otázku, jestli je vlastně ekologicky šetrnější používat vratné skleněné lahve, které se musí někam vozit, tam s velikým výdajem energie, jako pořádně tlakově a horkou vodou opakovaně mejt, aby v nich nezůstaly zbytky čehokoliv, co tam někdo před vrácením té flašky nalil, anebo jestli je vlastně jako šetrnější tu láhev prostě přetavit na novou láhev a přitom se všechen sajrajc spálí tiše.
Ale tady jsem pochopila, že to je tak, že my tu dřevovinu prostě nemusíme pálit.
Jo, přesně tak, ta dřevovina se rozloží a to vlastně, co by nemělo zůstat utajeno posluchačům je, že spolupracující tým vyvinul metodu na evoluci ještě účinnějších enzymů. Ty cytochromy P450 vyvinula příroda a teď je ambice biologů a biotechnologů, aby z těch již existuje to, co vymyslela příroda, tak je ještě vylepšit.
Čili aby ta řezačka řezala ještě
rychleji. Mnohem rychleji a účinněji. A to je právě fascinující, že se to hezky povedlo a udělalo se to opravdu řízenou evolucí, která je přímo inspirována tím, co je známo v přírodě, že když máme jeden funkční gen, tak ten gen, aby se mohl vyvíjet, tak se nevyvíjí, protože je pod obrovským tlakem. Nemůže se moc měnit, protože ten organismus ho stále potřebuje. Zatímco, když ten gen se vytvoří ještě jednou a jsou tam dva stejné geny vedle sebe, tak ten jeden gen pořád stačí na to, aby zastal tu funkci a ten druhý gen se osvobodí k tomu, aby se mohl vyvíjet.
Hlavní autor studie Sam Mallinson z University v Portsmouth se říká, že z ligninu se dá udělat všechno, kromě peněz, tak teď už padlo i tohle dogma.
No, já myslím, že padlo dávno, protože bez ligninu by nebylo dřeva a jak se ze dřeva dají udělat peníze, ví každý šikovný truhlář nebo tesař.
Jaký byl pro mě šok, než mi to doklaplo, z čeho vlastně je materiál, který jsem obdivovala, tak mi doklaplo až na otevírání prodejny jistého kamaráda, který vyrábí obklady, podlahy a tak dále. A on třeba mě ukázal vzorek, koupelna obložená korkem, něčím napuštěná, takže ta voda tomu korku neublíží a tak dále. A pak přišel na slavnostní tedy zahájení, otevírání prodejny a měl na sobě sako z korku. Já jsem řekla, tak ty budeš mít sako, a co já budu mít z korku? A on neprozřetelně řekl kabelku. Trvalo to 2 roky, ale mám ji.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám biologi Fatimu Cvrčkovou a Viktora Žárského a kolegyni Valerii Zavadskou. Týmové hry a sporty mají prastaré kořeny, toho se bude týkat naše další společné téma. Už dávní lovci a sběrači si totiž mohli při týmových hrách porovnat své fyzické schopnosti, výdrž a odolnost vůči stresu. A to, že se udrželi všude na světě, svědčí o tom, že se hráli dřív, než se naši předkové začali věnovat zemědělství. Vědci našli záznamy o mužských týmových a kontaktních hrách u 46 ze 100 oblastí, kde žili lovci a sběrači. Šlo třeba o různé házení a chytání, hry s tyčemi, běh anebo šerm. Tak si říkám, proto se malé děti pořád šermují klacky, oni to jsou takový malí lovci a sběrači. Čím je to inspirativní pro vás? Fatima Cvrčková má slovo.
Velký problém všech těchto studií, a ti autoři jsou první, kdo tohle to přiznají, je, že všechno je omezeno tím, jaká data máme k dispozici o těch lovcích sběračích. Všechno to stojí na jednom obrovském kompendiu z roku 1967, takzvaný Mardochově etnografickém atlasu, kde on v sérii článků pozbíral opravdu všechno, co v literatuře našel, od nejrůznějších autorů z nejrůznějších míst. Je to tedy těžce zatíženo tím, že velká část těch dat je od severoamerických indiánů, kteří se tak jako ještě stihli potkat s těmi badateli, ne všichni byli lovci sběrači, ono je tam popsáno asi 1167 takzvaně tradičních společností. Ty znaky lovců a sběračů podle kritérií této studie jich splňovalo asi 200 nebo něco málo přes 200. A ne od všech byla data taková, aby to šlo zpracovat, a proto tedy to číslo, které tady zaznělo, které je ještě nižší. Ale problém je ten, že ty společnosti, že už se ta data nedají nikde ověřit. Ty společnosti už nejsou. A pokud jsou, tak jejich příslušníci jezdí na mopedu a nosí džíny.
Už ani ty křováci se tam nepočítají.
Křováci asi jo, ale už taky vědí, co od nich badatel čeká, co mu mají vyprávět.
Doufejme, že pan Murdoch v tom svém etnografickém atlasu z roku 1967 se nespletl. A přece jen nám to dělá určitý obrázek, jaké týmové hry spolu hráli lovci a sběrači kdysi. Je to opravdu něco, co odlišuje nás od zvířat, že jsme týmoví?
Já jsem shodou okolností v nedávné době shlédl dokument o Jane Goodallové, která strávila celý život mezi lidoopy, zabývala se šimpanzi, a řekl bych, že tahle ta kolektivnost u primátů už se taky vyskytuje.
Vůbec by mě neudivilo, kdyby se ukázalo, že nějaký jako kolektivní trénink praktikují i zvířata, která loví kolektivně. To jsou vlci, to jsou třeba hyenovití psi, to jsou třeba kosatky, ale kdo by jak studoval, co dělají kosatky, když zrovna nemluví.
A ta studie není překvapivá, je uvěřitelná, přestože ta zdrojová data jsou taková, jaká Fatima popsala, a nedají se úplně ověřit, ale myslím si, že z autopsie nakonec všichni víme, že hry začínají v dětství, že jsou spontánní. Člověk je charakterizován tím, že si hraje, a dokonce ti etnografové, kteří to zkoušeli studovat původ her, tak stejně docházejí k závěru, že hry skutečně i v těch společnostech, kde se jim věnují dospělí, tak vznikají v dětství, že je to vlastně nákaza dětstvím, taková infantilizace toho dospělého věku. A tak vlastně vzniká hra, začnou si hrát děti a pak si hrajou i dospělí.
Jak asi vznikla kopaná, že jo? Malé dítě se svým bratrem a šesti sestrama běží po louce, letí motýlek a chtějí ho chytit. No a co tatínek, který si dal nějaký kvás, tam sedí u ohně, zrovna nemá co kouřit, a říká si, no kdyby ten motýl byl na zemi a mohlo by to být něco kulatého, tak my bychom se zatím taky mohli honit a byli bychom tak šikovní jako ty děti a mohli bychom líp lovit, Bůh ví.
Vlastně možná se tady sahá na něco, co je obecně lidské, a mě taky vůbec nepřekvapuje, že to je obecně lidské. A to, co tady Viktor řekl, je velmi důležité. Ta nákaza dětstvím, jestliže člověk je neotenický primát, opice, která nikdy nedospěje, tak to taky krásně dává smysl dohromady.
To jsme se definovali, opice, která nikdy nedospěje.
To je nádherný, mně se to hrozně líbí.
No hlavně z toho vyplývá, z toho, co jsme si řekli, skutečně ta jednoznačná mužská záležitost těch her.
Ale my ženy si hrajeme rády.
Ale jinak, to je pravda.
Hrajete si rády a nakazili jste se námi. A hlavně jeden můj profesor na gymnáziu říkal, muži nestárnou. To znamená, nedospívají.
No to se tak říká, ale já tomu zas tak moc nevěřím. Každopádně jako ta hravost, dokonce i ten zájem o ten fotbal, když se dneska podíváte do hlediště fotbalového mistrovství světa, tak je to namíchané muži i ženy.
I na tenis se koukají i ženský, i chlapi, že jo. A na hokej, já jsem si tam jednou málem vyřvala hlasivky. Já se jenom chci vrátit k tomu, že vlastně od pradávna muži byli ti, kteří lovili, aby uživili rodinu, a žena byla ta, která se stará o rodinný krb, o ohniště, o teplo domova a dává tu lásku. Tak na co my holčičky si hrajeme? To, co vidíme u svých maminek. Na kuchařky, na ošetřovatelky, budoucí maminky, vychovatelky. A na co si hrají kluci, no logicky, co vidí u svých tatínků. Teď nemyslím zvedání půl litru, prosím vás.
Nevím, jestli je škoda nebo není škoda, že už si nehrajeme na takové věci jako hledání chutných larviček, které by se daly připravit k večeři.
No ale tak hledáme kešky. To máme třeba taky z ty doby lovců a sběračů, ne?
To ano, jenomže tam je ještě ten technický faktor a to je zase mužská záležitost. Ale já si skoro myslím, že takové jako lovecko-sběračské reziduum je, řekněme, náruživé prolézání second handů, i když se v nich nakonec nic nekoupí.
Mě jenom překvapuje to, že ty hry se začaly teda hrát dřív, než se naši předkové začali věnovat zemědělství a pak už jsme si hráli méně, ne? To člověk vidí, když třeba přijede do oblasti, kde to zemědělství je ještě hrozně důležité. Já jsem třeba hledala dětská hřiště a opravdu jsem jich moc nenašla.
Já myslím, že na hru je vždycky čas, k zániku her zemědělství v žádném případě nevedlo a já jsem jenom se ještě chtěl vrátit k tomu dimorfismu mezi mužem a ženou. Tady v té studii zdůrazňuji, že je to přípáva na boj. Ku podivu ne na lov, ale hlavní důvod je boj mezi sousedními kmeny, aby vlastně se připravili bojovníci toho společenství porážce účinnému boji s nepřáteli, ale ve skutečnosti bezesporu velice důležitou složkou z hlediska evoluce člověka je také pohlavní výběr, protože ten boj mimo jiné v rámci hry slouží k tomu, že ty dívky se dívají jako ty princezny při turnaji a prostě marná sláva, vybírají si toho, kdo vítězí. Takže já bych řekl, že nezanedbatelný aspekt těch her už dávných nebyl jenom příprava na boj, ale právě také ta možnost pro ty samičky, které pozorují, aby si vybrali ty nejzdatnější samečky.
No, tak to je vlastně věčný koloběh života. Abychom nezapomněli si hrát, když to tak patří k životu už od dob lovců a sběračů. Moc děkuji za hravou rozhlasovou laboratoř, za to, že dnes do ní přišli vědci Fatima Cvrčková a Viktor Žárský.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
A také Valerie Zavacká.
Naslyšenou a nezapomeňte, kdo si hraje, nezlobí.
A já přeju všem příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.